Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 11 август сейшембе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген 10 август Чаллыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә узды. Дәвамы 24 августка билгеләнде. Мәхкәмә алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре утырыш һәм пикет оештырды. Шулай ук архив тапшырулардан бүген Төркиядәге Бүгредилек исемле татар авылы турында тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Адвокат мөрәҗәгате нигезендә Кырымның югары мәхкәмәсе Милли мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигызны 19 август иреккә чыгару карарын кабул итте. Прокуратура Шигызны 19 ноябрьгә кадәр сак астында калдыруны сораган иде. Югары мәхкәмә Киев районы мәхкәмәсенең бу турдагы карарын гамәлдән чыгарды. Шигыз 2014 елның 26 февралендә Кырым парламенты каршында бәрелешләрне оештыруда катнашы булуда гаепләнеп, 29 гыйнвар кулга алынды. Киев районы мәхкәмәсе тикшерү барышында аны сак астында калдыру карарын озайтып килде. Соңгы карар нигезендә ул 19 ноябрьгә кадәр изоляторда калырга тиеш иде. Рөстәм Миңнехановка багышланган һәм яңа гына интернетта пайда булган видеороликны Татарстан җитәкчесе үзе караган һәм хупламаган. Бу хакта Президент матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьмин белдерә. Миңнеханов мондый абруйларга мохтаҗ түгел, әмма мондый халык иҗатын тыю мөмкин түгеллеген бар кешеләр шикелле үк ул да аңлый. Шул ук вакытта сайлау алдыннан бу роликның пайда булуы провокация ишарәсе дә булып тора дип белдергән Кузьмин Татинфо. 2019 елда Дөнья һөнәри берлек беренчелеге Казанда узачак. Бәйге Бразилияның Сан-Паулу шәһәрендә үтте. Франция башкаласы Париж, Бельгияның Шарль-Руа шәһәре Татарстан башкаласының көндәшләре иде. Һәр намзәткә дә үзен тәкъдим итү өчен 20 минут бирелде. Беренче турда Казанга җиңү өчен бер тавыш җитмәде. Казан һәм Париж икенче турга чыкты. Икенче турда Казан 31, Париж 26 тавыш җыйды. Без бу бәйгенең Русиядәге иң алга киткән төбәкләрнең берсендә үтүенә куанабыз. Бу вакыйга дөньяда һөнәри осталыкны киңрәк таратуга этәргеш бирер дилә. Бәлге хәрәкәтнең Facebook-тагы битендә Русия күләмендә бу ярыш быел Казанда үтте. Аның гомум бюджеты 75 миллион сум тәшкил итте. Республика бюджетыннан 40 миллион сум акча тотылды дип белдерелде. Кытайның Халыкбанкы сишәмбе көнне юаньның бәясен долларга карата 1.9%-ка төшерде. Белгечләр фикеренчә, Кытай Халыкара валюта фондында юаньның резервтагы валюта дәрәҗәсе алу өчен тырыша. Төрле илләрнең үзәк банклары тарафыннан валюта резервларында туплануучы дөньяда танылган милли валюта резервтагы валюта дип санала башлый. Татарстанның Болгар тыюлыгында тілә башлаган кунакханәгә исемезлиләр ул татар, урыс һәм инглиз телләрендә матур яңгырашлы булырга тиеш. Иң яхшы исем уйлап табу бәйгесе 11 августтан башлап 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Оештыручылар мәгълүматларына караганда бу вакыт аралыгында теләүчеләр үз атамаларын гостиница Болгар хештеге белән һәм Болгар фоторәсемен элек ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, социаль челтәрләрендә тәкъдим итала. Шулай ук оештыручылар исеменә электрон хатта юлларга мөмкин. Ул вакытта катнашучыларга исем фамилиясен, яшен, кайда яшәгәнен, элемтә өчен телефон номерын язарга кирәк. Бәйгедә катнашучылар атама белән бергә шигарьне тәкъдим итала. Оештыручылар әйтүенчә, атаманы сайлау онлайн режимдә узачак. Ансусыз 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң күп тавыш җыйган атама вариантлары сайланачак. Җиңүче исеме 1 ноябрьдә игълан ителәчәк. Иң отышлы дип табылган атама авторына кунакханәдә кунак буларак түләүсез 3 көн ял итү һәм Болгар музей тыюлыгына керү вәгъдә ителә. Болгардагы кунакханә нигезе 2015 елның апрелендә салынды. 150 12 номерлы кунакхананың үз рестораны, бассейны булачак, велосипед юллары 70 машина кую урыны, гольф уйыны өчен мәйданда каралган. Кунакхана янында шулай ук алтын урда шырындагы архитектура стилендәге җәмәгать мунчасы да төзеләчәк. Барлык төзелеш эшләре 2017 елның августына төгәлләнергә тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы хакимияте Рафис Кашаповны яклап уздырыласы пикетка ташланлык урын биргән иде. Шәһәр иҗтимагый үзәге агъзаларына әлеге урын ошамады һәм алар бу урыннан баш тартты. Пикетка килергә тиешле Казан, Уфа, Алабуга, Түбән Кама вәкилләре барыбер Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышына шунда икенче көнне булачак мәхкәмә турында сөйләшүгә җыелды. Сөйләшүдә үзәк рәисе Галишан Нур Әхмәт беренче булып сүз алды һәм милли хәрәкәткә сиясәт ишаралары өчен Казанда да башка төбәк ләрдә дә урыннар бирелмәүен ассызыклады. Әлеге канунсызлык белән көрәшергә дә чакырды.
Без бер урында митинг үткәрүгә яки пикет үткәрү турында иртәнге нидән башлап көненә сабы 12 нишәне бирдек. 12-не, 8-не, менә сәгать нишәдә шу вакытка сәгать 2-дән шулар бирдек. Бөтен исенә дә ул урын анда буш түгел дип әйтәләр. Бу ялган. Чөнки без менә референдум көнен үткәрү турында, аннан соң көз көне былтыр үткәрү митинглар, пикетлар үткәрү турында биргәннәрен бөтенесен дә барып тикшереп, рәсемгә төшереп алдык, бөтенесе буш иделәр. Бу аларның хәзер менә шул турыда мен конституцион судка язып бердем, мен аны конституцион суд аны кабул итте. Менә әле инде анда киткәндә 2 ай булды, ләкин әле хәбәр килеп җиткәне юк. Чөнки закон буенча алар кем ул урынны биләгән, кем урынны алган, кемгә биргәннәр, шул турда җавап булырга тиешле. Бу анда безгә бер мәртәбәдә җавап язмадылар. Менә Фәрит хәтерендәдер, хәтерендәдер без язып бирдек. Анда менә күрсәтегез, анда бу урын буш түгел, кемгә бирелде дигәнне, күрсәтегез, кемгә бирелгәнне дип яздык. Ләкин аннан соң теге анда утырган безнең теге татарның урыс балалары шуңа җавап бирделәр. Анда ансын сезгә сер утыруда әйтмибез, судка бирсәгез судка итәрбез диләр. Дип шулай җавап бирде. Бу законны түгел. Закон түгел. Менә инде хәзер менә бу икесендә тагын судка бирергә өмет бар. Менә бу 50 метр, 30 метр дигәннәре 50 метр, 30 метр дигәннәрне ілгәрі бір неше ел ілгәрі Муртазин этот кім әлі?
Зоялын.
Түгіл-түгіл, ней. Мәскеуға қашты әтігі, президентка қаршы шыққан.
Ирек.
Ирек Муртазин судқа беріп, ама Верховный суд Татарстанны қатқыз біргені, Мәскеу әлке Верховный суд аны дұрыс законный түгіл дейіп, жауап бергені. Мені шуны қазір Россияның Верховный судына жазып берген керектер, то есть Верховный суд натурында. Конституцион суда, шулы, аналогичы шулы ишке уже Мәскеу отказ берген иде. Вот мына шул. Бу инде, мына бу, инде, 3-ші августа шыққан санын гына оқып карасағыз да, Новая газетаның, мында Кашапов оның янында, ғылымен күрінмей, күрінмей ішек. Чүнки мындағы язған статьялар, шул қадар шәпәгенлер біздің, бүйік империя біздің. Менә шунда соңгысында менә диде анда Василий Жарков дигән, аннан соң менең тагын икенчесе монда язганнар инде ике кеше.
Ун тапкыр кәттәрәк
инде. Ун тапкыр кәттәрәк. Һәм шулай әйткәннәр, менә хәзер безнең консервативный Россиянең шундый идеологиясының, менә бу Дугин, Кургинян, Толстой, Соловьев һәм шуңа охшаганнар яңадан империяны торгызабыз дип әйтеп йөриләр. Но монда тозлап, бұрышлап, бик матур басқанда, им ахырда язған енді. Феодальная Российская империя вступила в заключительный период своего существования, деп бітіре.
Амин, амин.
Мен шуны оқыдым да енді, амин деп қойдам. Анан сен, мен шул номерда, шул номерда, нешік тіге Немцовны, Немцовны жоқ еткенлер, Һәм шуны
Коммерсант.
Юк, новая.
Новая газета.
Әйе. Менә шуны, менә бу да ничек суд системасы шулай тең ачым бе. Менә мортажын язган.
Ченсе со.
Хәбәрем үзе хәзер менә. Суд системасы ничек яңа форма кертәбез дип әйтеп, миллиард сум акча биргәннәр суд системасын үзгәртергә өчен. Һәм шул акча юкка чыккан, чөнки шул үзгәртү буенча Мына шул мортаждан кирип карадым ди, решениеларына, определениеларына, шуларның кассационный, апелляционный инстанцияларына жоопларын эзләргә дип кирсәм, берсе белмиләр әкән. Бу эшне җиңеләйтү өчен эшләнгән. Бу килеп чыкты, бунда язганнар әкән. Государственное недоразумение дип. ГАЗ дигән, государственная автоматическая система правосудия дигән. Оештырганнар, һәм шунда миллиард түгел жетәр, 100 миллиард сум күккә очкан. Менә шул турында язган, хәзер ди кемгә ни өчен кәләр дип. Менә шул шунда бит, менә монда язганнар, Украинада ничек безнекеләр анда сугышып йөриләр. Без бит анда мин бер үзем генә түгел, и Саша не один тут сижу. Просто только о нас рассказывают и пишут ди. А реально таких много дип. Монда китергән. Инде болай итеп ачып карасагыз тагын, менә монда нине преступление было грязным, мне это опять меня вот играет. Немцов на инде. Где Руслан Геремеев тебя язган? Руслан Геремеев. А где язганар? Меня шунда язганар. Мне сам ухарся зузгет. Шунда язганар лидер. Ай, когда ли? Меня может брать из тебя супта.
Мы как раз свидетель защиты.
И вот шунда язганар. Монда ни откан кишләр берсә дә хәзер катнашкан кишләр бөтенесендә гаепсезгә чыгаралар. Чөнки аны бик наглы эшләгәннәр, бөтенесе куркмыйча эшләгәннәр. Шул турыда язып чыккан булса иде Кашапов, аны менә шушы бөтен гәҗиттәге 30-дан артык статьялар бөтенесендә аңа гаеп игълан итәләр иде. Чөнки мондагылар аның язганына караганда
күпкә
кәттерәген. Әйе. Болар кып-кызыл, әйе, Кашафовны язганнары аның алдында бик танып кына
күрмәлек
бу инде. Так безнең җигетләр менә бу рөхсәт бирмәүләрен сезгә тотып судка бирергә кирәк. Обязательно судка бирергә кирәк. Нигә сезнең үзегезнең менә илләр бармы соң, җаваплар аларның бармы?
Юк, ул юк, мин әйтәм күрсәт, Кайда ялынган
шуда? Юк. Сезнең кагаздан язып бирдегезме сез?
Юк, мен күрсәттем. Менә ди, күрсәттем. Мен дә нишәдән нишәгә? Юк, аны әйтәм.
Сез кагаз язып биргән кагазларыгызны бөтенсен теркәп, судка бирергә кирәк.
Юк, кагазны бирмәде.
Юк, сез биргәнне.
Җавап та бирмәде.
Сез биргәнне җавабы булырга тиеш. Җавап беренчедән җавап бирергә, җавап бирмәгә бу отказы булырга тиеш аның. Икенчедән, анда әйтергә тиешле, Сез бит менән дә ничә мәртәбә әйткәнсез, ничә урын дип?
Ул безгә кушты урынны алыштырырга.
Яңа җәмәгать тәкъдим. Кагаз берәр бармы?
Бар.
Менә шул кагазларны бетерүсе теркәргә.
Инишәл митәнәгә дә төшә безгәме хәзер име? Асовиме. Безгә административный эш башлаячаклар. Һәм безгә штраф бирәчәкләр. Чөнки бер төрле темада булырга тиеш түгел икән. Безнең Казанда безнең лифтлар безгә штраф бирделәр шуның өчен. Менә бер темада бара дисез, мәсәлән, Кашафовны яклап чыга икән, монда инде татар телен яклап чыкса бер хәл. Әгәр дә бөтенсе Кашафов яклап чыкса, ул ни булып саналачак?
Лимитрдә ярдәм итмиләр.
Юк, ярдәм итми безгә. Безгә безнең лифтлар чөнки анда бер темада бара тиеш түгел иде.
Ансы әле пока законда юк.
Законда безнең лифтлар. Безнең штраф хаталар.
Белән. Сөйлегенә түгел.
Шуның өчен нитик дип уйлыйм инде мин. Берничә җирдә чыгарырга булаймы? Һәм инде чиратлашып, менә мәсәлән, бер абый булса безнең 5 минут тора, без шулай торган инде вакытта, анда аны икенче кеше алыштыра, шулай төрле кешеләрне без кайтырып эшләсәк яхшырак булыр. Чөнки алар гар мондай тагын безгә сүтүгә штрафлар биреп нитә алар безне нитәчәкләр, борчыячаклар, алар безнең законны белмәү белән файдаланалар.
Димәк, бу мәсьәләдә Мин әйтәсе килә, ну, татар иҗтимагый үзәгенең активлаштыру, менә монда инде татар иҗтимагый үзәгенең Татарстан бүлеге дә бар, Рафис Кашаповның ул ябылуы, хәтта мин әйтер идем, менә Аллаһ субхана ва тәгаләнең безне кыймылдатасы килүеннән. Ягъни без булай әле шушы Рафис Кашаповны менә яптылар да, без менә җыелабыз Рафис Кашаповны якларга дип әйтте. Ә без шуннан бүген кыймылтамыйбыз бит. Ә кыймылтарга ничек мөмкин? Менә шушы, менә шушы безнең менә шушы җыелабыз инде монда 15-20 кеше. Низегамский да алай да юк. Казанда мы шушылай чамадыр инде. Ничек активлаштырып җибәрәбез? Менә шушы турында нәрсә сөйләшергә кирәк. Бәлки әзрәк. Аннан соң чыгарбыз пикетка бәлки.
Активист Фәридә Киев тиздән Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул итүгә 25 ел тула, шуның айдан зурлап митинг-концерт уздырырга исәпләре булуын җиткерде.
Декларация кабул итүгә 25 ел тула быел. Шуңа күрә 30-нда Казанда әле оны билгеле түгел, зур митинг-концерт үткәрәбез, зур бәйрәм үткәрәбез, оештырабыз. Һәм сездә чаллы бүлегедә генә актив катнашып дип уйлыйбыз.
Сол составта.
Күбрәк килсәгез әйбәт булыр. Күп итеп, оештыра, тота иштемә үзәге оештыра.
Менә бер тәкъдим бар иде.
Рөхсәт бирделәр.
Менә шу юк, рөхсәт юк әле. Менә 30-нда Кризию, транспорт турында уйлау сезгә башлана кирәк инде хәзер.
Әлеге җыенда Шалы татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисләренең берсе Дамир Шәйхразиев тә чыгыш ясады.
Бүгенге көндә безнең карап тора торган, әйтергә кирәк, әле реаль эшли торган Казан оешмабыз бар. Ул безнең бөтен татар халкының әйтергә кирәк җитәкче направляющий көче бүгенге көндә. Шуның өчен безнең ике әйбер бар бүгенге көндә. Митинг үткәрү мәсьәләсе буенча. Беренчесе менә 20 август без үзебезнең бәйрәм итеп, менә
30 август.
30 август. 30 август без менә әйтә алабыз. Һәм шулай. Икенчесе, хәзер менә безнең Татарстанда президентны бетерү турында сүз алып барыла. Уже закон чыккан, уже 16 елда безнең президент бурга тиеш түгел. Мәскәү кемне әйтә анда? Путин әйтте, президентны әйтәсең бе? Кем әйтәсең? Ол шунда яшәүче халыкларның үзләренең теләкләре дип әйтте.
Татарстан аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев.
Үземнең туган авылында, хан заманыннан билгеле Томырт авылы, авылында урыс теле басты. Үзебезнең татар балалары сабыйлары урысча сөйләсә, һәм татар телен кирәкмәс дип шутлыйлар. Әгәр син шушы халкын үзен үзе хөрмәт итми, үзенең милләтен хөрмәт итми, туган телен хөрмәт итми, теле ачыла башлаган бала белән хәзердән үк менә шул сабый белән урысча сөйләшә икән, ул милләт бетәчәк. Бүгенге көндә татар халкы бетү өстендә, чөнки үзебезне хөрмәт итмибез. Үзеңне үзең яратмагач, сине Аллаһ Тәгалә дә яратмый. Аллаһ Тәгалә күп халыкларны юк итте. Һәм безнең дә әйтелгәнме әйт менә 200 елдан инкыраз дибимме? Менә шушы нигә. Соңгы тагын 25 елдан соң татар бетәчәк. Чөнки без үзебезне сөймибез. Үзеңне сөйгәнче Аллаһны сөй. Аллаһны ярат, Аллаһка таян, Аллаһтан ялвар һәм гамәлен дә кыл. Без сөйлибез, ә гамәлебез әлештәрлек түгел.
Ярам бигада бер кисә дирек дә. Менә кеше һәр вакытта Татарстан үзе экономик бәйсезлеге турында сөйләп алып барды. Экономик әгәр дә бәйсезлек булса, ул вакытта әзер үзенә үзе экономик хуҗа булса, аның сам институтында, мәктәбендә бүтәнчесендә ашып та эшләп тә булыр иде. Бездә экономик бәйсезлек. Ул Татарстан вакытта калган 20% байлыгы калган бүтән талабада алып киткән илдә нинди ни булсын? Үзенә халыкның хөрмәте юк. Ихсам шуңа күрә. Менә шуңа күрә үзлектәге урыслашып бара. Яшьләр шинапта. Яшьләр генә түгел әле әнә бер хәзер телевизор карый алмыйм, радио тыңлап булмый. Анда хәзер шундый артистларыбыз чыгыш ясыйлар. Алар да әйе, юк дигән, киттек, киләбез дигән сүзләр аларда юк, гомумән юк. Алар бөтен хәзер урысча кеше беткәннәр. Шулай булырга тиеш дип. Заманда мин Туфан Миңнуллин әйткән, нишләп әйтәм сез, монда тутырасыз урыс сүзләре белән бөтен пьесаларыгыз дигәч. Ну халык шулай сөйләшә бит минем. Халык шулай дип сөйләшә дип мәсәлән, шу кына башлагыз хәзер. Халык шулай дип сөйләшә, сүгенә башлагыз сәхнәдә. Әзрәк бетеп театр булгач та ишмәсәм, сәхнә булгач та ишмәсәм, анда шартлы үзенең теле булырга тиеш. Ишмәсәм шул театрда, ишмәсәм шул мәктәптә татар мохите булырга тиеш дип Etken. Şu an göre, benimce bizim şiğarımız bulurma tişi. Ekonomik beysizlik bulurma tişi Tatarstan'ın.
Rafis Kaşapov'nın mahkeme işe devamı 24 avgustka irtengi saat 10'a bilgilendi. Qazi bildirinşi şuşu ultırışta hukum kararı şiğarlıuda ihtimal. Bu silahşunun videosu Ozatlıq'nın internettağı sahifesinde. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıq arxivini tanıyırsınız. Bögri Dəlik ауылы Türkiye'nin Konya bilen Ankara vilayetleri arasında Jihan Beyli rayonuna 40 şokrım yıraklıkta ornaşkan. Anadolu'nun nâq üzeginde ornaşkan bu Tatar ауылында 1642 kişi yaşayıp tirgelen. Оларның ата-бабалары моннан 100 ел элек Омскиның Уленкүл, Шорнак, Каракүл, Таланкүл һәм Кыйгалы авылларыннан мәшһүр татар галиме Габдиррәшид Ибраһим бабай һәм Юванбаш Мәхмәт Али җитәкчелегендә диннәрен саклап калыр өчен Төркиягә хиҗрәт иткән. 1907 елда килгән беренче токымны ул вакытның Госманлы патшасы Габделхамид II үзе каршы ала. Һәм алар элеке исеме Рәшәдия булган бүгенге Бөгри Дәлектә урнаша. Тора-бара бу җирләрне үз итә. Бөгри Дәлек авылы турында бүген мәтин карышмас белән сөйләшәбез. Ул Тукай сүзләре белән әйтсәк, гәрчә анда тумаса да бераз торган. Мәтин бу авыл турында бик күп сөйләргә була шулай бит.
Әйе, бу авыл чыннан да бик кызык. Узган атна бу авылда хиҗрәтнең 100-нче елы бәйрәм ителде. Беренче тапкыр шундый зур дәрәҗәдә билгеләнгән бәйрәмгә бик күп җирләрдән кунаклар, рәсмиләр килде. 2000 кеше, алар арасында төрле илләрдән Казахстан, Үзбекстан һәм Төркиянең төрле шәһәрләреннән Татарстаннан мәдәният министрлыгы вәкиле Ләйсән Сафиуллина, профессор Гүзәл Сүлейманова, җырчылар Фәрит Фәйзи Рахманов һәм Айгүл Хәйре, баян осталары Айдар Вәли һәм Фәрхәт Зиятов, җырчы курай остасы Айдар Зиятов һәм күренекле язучы Фәвзия Байрамова да катнашкан. Бәйрәм турында без авылга шалтыратып белештек. Шул авыл кешесе Афифа Бичәр менә бу чаралар турында нәрсә сөйли.
Кай вакыттан бирле бер-берләрен күрмәүчеләр, сөенештеләр, кучаклаштылар, иске вакытларын сөйләштеләр. Барлык авылны бу 100-нче ел өчен бик күп тырыштылар, әзерлекләр ясадылар. Баласы, чагасы, карты белән, яше белән, барлык халык bu kutlamada can bilen, baş bilen çalıştılar. Ağılın kartlarından Mehmet Hakim Oğuz 93 yaş, anarga kelip sıravlar sıradılar. Niçik bu vakitka haderi kelingenin sıraşıp, malumatlar aldılar, fotolarına düşürdüler. Uldan min kartman, min üyde oturayım, deyip durmadı. Kildi, andalarını tınladı. Andan Rusya'dan, Kazan'dan kilüçüler bilen uçuraştı. Alar bilen sileşti. Alarga malumatlar verdi. Ama herkes birbirleri bilen bilen uçuraşkandan sın, sileşkandan sın. İndi yasakın programları başladı. Herkes bir kup duygulandılar. Yılaşılar buldu. Hepimiz yılaştık. Bir motor buldu.
Мәтин Афифа апаны менә монда туктатып, Бөгри Дәлек авылының үзенчәлеге турында аңлатма бирше. Авыл хатыннары түбәтәйләр шигеп саткан бәйгеләр оештырган. Бу акча ни өчен җыела? Гомумән, мондый бәйрәмнәр авылда аны туй диләр, мондый туйларга ничек әзерләнәләр Бөгри Дәлектә?
Ишнең асылында бу атна Төркиядә сайлаулар булу сәбәпле хөкүмәт сайлау алдыннан мондый зур чара үткәрергә рөхсәт итмәгән. Ләкин әзерлекләр булган, кунаклар чакырылган һәм барсы да планлаштырылган булганга, бу чараны үткәрү зарур дип табыла. Һәм бу мәсьәләне тикшер өчен киңәш сорыйлар. Алар әгәр дә моны бәйрәм дип түгел дә, сәнгать күргәзмәсе исеме астында үткәрсәгез, була дигән киңәшкә авыл халкы кермәс үткәрергә була. Кәрмәс ул ниндидә булса чарага акча булмаганда, мисал өчен мәктәптә, авылда яки башка җирдә кешеләр үз куллары белән нәрсәдер ясап, шигеп, тигеп, пишереп, шуларны сатып, саткан акчаны шул чарага тоталар дигән сүз. Шулай итеп, бу бәйрәм 100 еллыкны искә алу, сабан туе һәм күргәзмә рәвешендә билгеләнә. Икенче бер мәсьәлә мондый чаралар өчен дәүләттән ярдәм алмаган авыл халкы барлык чыгымнары үзләре каплый. Бер авылга 2000-дән артык кешене кунак итү, бәйрәм оештыру, сыйлау әлбәттә зур тырышлык таләп итә. Моның икътисади ягы да бар. Bu kermesdə işlənən simvolik akça Aul Dərnəyinə birilə. Aul Dərnəyi milli çaralarını ezirləgən, ıştırğan mədəniyyət üzəgi. Bu bıltır birincisi Əfəndi Küpr avulunda, Əbuyul Börüdəlik avulunda sınqı arada orta başlağan kürünəş. Başta qayılə piknikləri, birgə dini bəyrəmlərini uzduru muna itərgiş buldu. Həm kişilər hazır bu üzəklərinin faydasında kürə başladı. Həm bu çaralardan son qızıq sonu tağı da artdır. Bu dərnəklər Alqataba iqtisadi birdəmlikə eylən alsa, Finlandiya misalında kibik, son bu sada umbusun digəndək bu avullarda yaşayan tatarlarının mədəni milli kiləçəyi yoxdu bulursun mankurinə.
Ауылда бүгінгі күнді қуартылар көбірек. Ешілер қойсы ұқырға, қойсы ішілерге, зұр шәхірлерге, шетілерге торалышқан. Әмі мұнды зұр чараларға олар ауылға қойтып бірге бейрәм етеді Әфиза апа.
Ауыл тұрмышында енді бір той бар деп, әр ерден келеушілер бар енді. Балаларын оқытырға деп, басқа шәхірлерге кетеушілер бар. Ауылда кішілер бит білмейлер оқыл ачық вақытта. Kimisi Danimarka'da işli, yurt dışında işlilerinde, kimisi Konya'da, herkes iyilenip gidiyorlar da var yeşillerden. Onlar da başka memlekette oturarlar, avulda dik köyünün kartları yine var indi. Bir kalabalık bulmuyor. Ama lakin eğitlerde, şundaki tuy bulgan vakitlerde bütün hemmesi kileler, kalabalık bula, avul uramlar tolu bula. Tümle yürüyüşçüler kıp bula. Tümle bile kişi kurelesin indi avulda. Ama başka vakit bulsa kurelmiştir. Tatarcanı hemmesi bileler. Tatarcanı bilmemci yok. Balaları da bile, kartları da bile, yeşilleri de bile, başka yerde bulucular da bileler. Hiç unutmaganlar tatarcanı. Aşlarını da unutmaganlar. Özlərin, keçmişlərin də unutmaqanlar həmməsin uyğulaylar yani.
Бүгін Дәлік ауылы халқы жерға мұнға да ұста құрмәті тыңлаушылар. Ауылының ин ұлы күшілерінің бірсі башқаруында жер.
Dəlikdə tuylarda minəmündü jırlar üzara aralışı çay məclisləri bilən təmamlana. 100 yıllığına kilgən qonaqlarını uzatqaç, avul halkı bu yılı da kiçin üzü bəyrəm ikkən. Afi apay bizgə minə nəsələsi ilədi.
Akşamdan sın avulun kartları, iski jırlardan jırladılar. Üz aralarında indi tuy yasadılar indi. Tüqü qonaqlar keç bulqaçdın, qonaqlar kitkənləri indi. İndi avullu üz arasında yazı başladı. İkinci qəyanıdan tüyülüşdülər. Saat akşam 11-lərə qədər devam etdi bu.
Türkiyədəki Bögrüdəlik isimli Tatar avulunun 100 yıllığı turunda Metin Qarışmaz həm onda yaşayışı Afifə apa bilən sileştik. Azadlıq arxivini tanıyırsınız. Azadlıqna tanlağız, uqağız, azadlıqna qorağız, azadlıqqa yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtəgə qozan vaqtı bilən keşke jidədə şıxışaq. Onu siz internetdə həm erşində tanlayılasız. Barlıq məqlümət azadlıq.org səxifəsində. Sizin bilən mikrofon aldığında Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.